saodat asri qissalari. Intizor kutilgan tong. Muhammad ibn Abdulloh bir kuni yolg'iz o'zi shaharning chekkasida sayr qilib yurgan edi. Salom senga ey Allohning rasuli degan sas keldi. Chapga, o'ngga qayrilib qaradi. Hech kim yo'q. Ovoz esa yaqindan kelgan edi. Eshitilgandek bo'lishi mumkin emas. Assalomu alayka yo Rasululloh. Ikkinchi marta shu ovozni eshitdi. Yana yon atrofiga alangladi. Hech kim yo'q. Biron joyga yashirinib chaqiryaptimi desa, unday joy ham emas edi bu yer. Salom bo'lsin senga, ey Allohning payg'ambari. Uchinchi marta eshitganda ovozni ham, ovoz kelgan joyni ham aniqladi. Bu ovoz bir toshdan chiqayotgan edi. Al-Amin u yerdan uzoqlashdi. Allohning rasuli nima degani? Kimga qaratilgan edi bu ovoz? Buning ma'nosi nima edi? Endi Al-Amin g'alati tushlar ko'ra boshladi. Bu tushlarning o'ziga xos xususiyati shunda ediki, ayni tarzda o'ngida ham ro'y berardi. Qolaversa, bunday tushlarni 1-2 martagina emas, 6 oy davomida muttasil ko'rdi. Ahvol shu darajaga yetdiki, kunduzi sodir bo'lgan bir voqeaning oqibati qanday bo'lishini o'sha kechasi ko'rgan tush yordamida gapirib berishi mumkin edi. Chunki bu ro'yolar quyosh singari musaffo, yorug' tushlar edi. Tafsilotlari bizga qorong'u bo'lgan bu tushlar boshlanganidan beri 5 oydan ko'proq vaqt o'tgan, Ramazon oyi yaqinlashayotgan edi. Endi buyuk Aminning yuragida qandaydir yolg'izlikka intilish hissi paydo bo'ldi. Va bu intilish tobora kuchaygandan kuchaydi. Ko'chada, bozorda, hatto uyida ham hech tinchi olmasdi. O'ta bezovta bo'lib qoldi. Kimsasiz, tanho, o'zi yolg'iz qoladigan joylarga intilardi. Xalq orasida ham uning dilini og'ritgan, ta'bini xira qilgan odam bo'lmadi. Uyda biron bir kelishmovchilik bo'lishi mumkin emasdi. Xotini Xadicha, qizlari Ruqayya, Zaynab va Ummu Gulsum, boqib o'lgan o'g'li Zayd, o'z panohida voyaga yetgan Alidan shikoyati yo'q edi. Qolaversa, qizlari Ruqayya bilan Ummu Gulsumni amakisi Abu Lahabning ikki o'g'liga, Zaynabni esa Xadichaning singlisining o'g'li Abul Osga unashtirib qo'ygan edilar. Ro'zg'ordan kamchiligi yo'q edi. Shunday bo'lsa ham ich-ichidan yolg'izlikka kuchli intilish hissini tuyar va bu hissni hech yengay olmasdi. Ramazon oyi boshlangan kunlarda bu tuyg'u unga butunlay tinchlik bermay qo'ydi. Aslida bir necha yillardan buyon Ramazon oyi boshlanganida Makka xalqidan ba'zi kishilar kabi u ham Hiro g'origa chiqib tanho qolishni, u yerda bir oy yashab o'tgan ketganlarga mehmondo'stlik qilishni, odamlarning johilliklaridan uzoq bo'lishni odat tusiga kiritgan edi. Makkaga qaytgach, avval Ka'bani tavof etar, so'ng uyi tomon yo'l olardi. Bu yil ham Ramazon oyini o'sha yerda o'tkazmoqchi bo'ldi. Bu ustagi shu qadar kuchli ediki, agar ketmasa, birov uni zo'rlab olib boradigandek his etar edi o'zini. Qalbidan kechayotgan his tuyg'ularni eng yaqin kishisi, uni hammadan ko'ra yaxshiroq tushunadigan umr yo'ldoshiga ochdi. Hadicha uning fikriga tamomila qo'shildi. Shundan keyin Muhammadga oziq-ovqat, yegulik narsalar tayyorladi. Al-Amin o'z ortidan unga butun borlig'i bilan maftun bo'lgan xotini, qizlari, Zayd va Alining xayr ko'rishguncha, xayr, bizni u yerda eslab tur otajon degan so'zlarni eshita-eshita uyidan uzoqlashdi. Hadicha Muhammad bilan turmush qurgan kundan beri uni fazilat yo'lida tobora kamolat cho'qqisi sari ilgarilayotgan holda ko'rar, doimo sevib ardoqlar, u bilan oila qurganiga sira pushaymonlik tuymas edi. Hadichada unga nisbatan cheksiz ishonch tuyg'usi bor edi. So'nggi paytlarda bir toshning unga salom senga, ey Allohning rasuli deganini aytganida yolg'on gapirayotirsan, axir tosh ham gapiradimi? Toshning gapirganini kim eshitgan ekan? deb e'tiroz bildirmadi. Yoki ehtiyot bo'l, bu tag'in jin shaytonlarning ishi bo'lmasin, demadi. Aksincha, bu gaplarni eshitib ich-ichidan quvondi. Ko'nglida yaqin orada bu g'alati hodisalarning hammasi oydinlashsa kerak degan fikr paydo bo'ldi. U daf'a uydagi yolg'izlikka intilish hissini ham yana yaxshilikka yo'ydi. Ma'naviy olamdan uzatilgan bir qo'lning o'ziga chorlayotganiga ishonchi komil edi. Muhammad biron soat yurgach Hiro g'origa yaqinlashdi. Endi yuqoriga ko'tarilish kerak edi. Toshlarga tirmashdi. Xuddi oldinda birov chaqirayotgandek balandlikka ko'tarilardi. Nihoyat bir g'orning og'ziga yetib borganida "Shu g'orda qolaver" degandek bir ovoz ich-ichidan kelib quloqlari ostida yangradi. Endi unda yana balandroqqa chiqish istagi qolmagan edi. U o'zini go'yo ilohiy bir olamdan idora etilayotgan qo'llar tortib-tortib aynan mana shu g'or og'ziga olib chiqqan kabi his qildi. Muhammad g'orga yaxshilab o'rnashib oldi. Oradan kunlar o'tdi. Hadicha bir kuni qarshisida Muhammad al-Aminni ko'rib benihoya sevindi. U yeguligi tugaganligi tufayli uyga kelgan edi. Tez fursatda oziq-ovqat tayyorlandi. Yana uydan chiqdi. Ka'bani tavof etgach, o'sha maskan tutgan g'orga qarab jo'nadi. Taqdir uni har tomondan qurshab olib, kuzatib turgandek edi. Na Makkada turishiga yo'l qo'yar, na biron g'orga joylashishiga ijozat berardi. Muhammad yana o'sha g'orga joylashdi. Al-Amin g'orda nima qilar edi? Bu narsa tarixlarning tubsiz teranliklarida pinhon qolgan bir sirdir. O'qish yozishni bilmagan, yonida suhbatdoshi yo'q, muayyan dinni qabul qilmagan va unga ibodat etish bilan band bo'lgan odamga g'orda nima ish qilishi mumkin edi? Muhammad hatto keyinlari ham bu yerda vaqtini qanday o'tkazgani haqida hech gapirmagan edi. Ehtimol, buyuk Amin farishtalar olamidagi qat'iy qarorga binoan ilohiy hukm bilan odamlardan uzoqlashtirilayotgandir. Bu yerda ertangi kunning yagona va buyuk xaloskori bo'lishi uchun zarur quvvai ma'naviya sekin-sekin ruhiga singdirildi. Ammo u o'zida faqat insonlardan uzoqlashishga kuchli ehtiyoj sezdi. G'orda buning lazzatini, sururini, rohatini his etdi. Muhammad Hiro tog'larining tik qoyalari orasida joylashgan bu g'ordan zalolatning quturgan sellariga va jaholatning shiddatli bo'ronlariga asida bo'lgan odamlarning qutsiz, irganch hayotlari tufayli fayzini yo'qotgan muborak shaharni uzoqdan kuzatdi. Ovqati tugagandagina Makkaga tushib, tezgina yegulik ozig'ini g'amlab, yana ruhiyatini ardoqlayotgan g'or tomon yo'l olardi. Ramazon oyining 26 kuni o'tgan, tun cho'kkan edi. O'sha kecha ham juda oddiy, faqirona solingan o'rniga yotdi. Har kechadagi singari uyquga ketdi. Erta tongda uyg'ondi. Yana da to'g'rirog'i g'alati tarzda kimningdir tomonidan uyg'otildi. Qaytib uxlay olmadi. Oradan bir muncha vaqt o'tdi. To'satdan g'orda umrida hech ko'rmagan bir xilqat paydo bo'ldi. Bu tush emas, o'nga edi. Allohning maxsus vazifa bilan jo'natilgan vahiy farishtasi Jabroil edi u. Farishta Al-Amin Muhammadga o'qi dedi. U hayajon ichida javob berdi. Men o'qishni bilmayman. Farishta Al-Aminni ushlab qattiq silkitdi. Shunday siqar ediki, buyuk Amin suyaklarining qisirlaganini his etdi. So'ngra qo'yib yubordi va yana o'qi deb buyurdi. Men umrimda o'qigan inson emasman. Farishta uning yoqasidan mahkam tutdi. Yana siqib bo'g'a boshladi. Shu darajada qattiq siqar, azob berar ediki, buyuklar buyugi kuchining qolmaganini, darmoni ketganini sezdi. Bir insonning bunchalik azobga chidashi mo'jiza edi. Yana qo'yib yubordi. Yana buyrug'ini takrorladi. O'qi. Men o'qigan odam emasman. Boshqacha javob berish ham mumkin emas edi. Shu kungacha o'qishni o'rganmagan edi. nima o'qishi lozimligini ham bilmasdi. Farishta uning 3-chi marta uni 3-chi marta tutib siqqanda Al-Amin butunlay holdan toydi. Endi bu dunyodan umidini batamom uzdi. Taqdirga tan berdi. Bu dafa farishta 5 oyatdan iborat ilk vahiyni Muhammadning xotirasidan sira ham o'chmaydigan qilib ruhi va ongiga singdirdi. Yaratgan zot bo'lmiş Parvardigoringiz nomi bilan o'qing. U insonni lahda qondan yaratgan. O'qing. Sizning Parvardigoringiz qalamni, ya'ni yozishni o'rgatgan o'ta karamli zotdir. U zot insonga uning bilmagan narsalarini o'rgatdi. Qur'oni Karim, Alaq surasi 1-5 oyatlar. Shundan keyin farishta g'oyib bo'ldi. Buyuk Amin umrida ko'rmagan, uchratmagan, eshitmagan, xayoliga ham kelmagan g'aroyib hodisa qarshisida o'zini yo'qotib qo'ygan, qattiq larzaga tushgan edi. O'qish yoshini bilmaydigan odamga qayta-qayta o'qi deb buyurilishi, o'qishni bilmasligini aytdi deguncha qiyin qistoqqa olinishining boisi nimada edi? Nima uchun farishta vahiy etilgan bu 5 oyatni darhol bayon qila qolmadi? Bu haqiqatning yomon niyatda kelmagani aniq edi. Chunki u behad kuch-qudratga ega edi. O'zining gavdasi, savlatiga qaraganda ancha kuchli bo'lgan Muhammad ibn Abdulloh ham hatto uning qarshisida men o'qigan inson emasman deyish bilangina cheklandi. Uni qattiq tutib qiynagan, yon yoqasidan olib siqqanda ham qarshilik ko'rsatmadi. Nima qilyapsan o'zi? Deya olmadi. 3-chi marta qiynaganida yetar endi, haddingdan oshma deb yubormadi. Endi g'orni tark etib uyga qaytish hissi uning butun vujudini chulg'ab oldi. Juda qattiq qo'rquvga tushgan, es-hushidan ayrilayozgan edi. G'ordan chiqqan paytida osmon shafaqlana boshlangan edi. Havoda sahar vaqtining sarinligi ham bor edi. Kechqurun Muhammad ibn Abdulloh tarzida kirgan g'ordan u tong saharda Muhammad Rasulullah sallallohu alayhi va sallam bo'lib chiqqan edi. Yer yuzini so'nggi marta sharafla bezaydigan buyuk payg'ambar bilan samovot orasida bundan buyon 23 yil davom etadigan muloqot Hiro tog'idagi ushbu muazzam marosimdan boshlangan. Ilk vahiy qalbi pok Muhammad Jabroil Amin yordamida tushirilgan, ongiga naqsh etilgan edi. Bir ozdan so'ng quyosh butun hashamati bilan charaqlab chiqishi kerak. Koinot yaratilgandan beri hali biron kunning tongida quyosh shu darajada xayrli, shu darajada qutlug' xabar bilan chiqmagandir. Ammo asl ma'naviy quyosh Hiro tog'ining tik qoyalari orasidagi g'orda porlagan, butun koinotni qamrab olajak rahmat timsoli, hidoyatning eng buyuk va so'nggi yo'l boshchisi Allohning eng sharafli, eng suyukli, eng buyuk payg'ambar o'laroq qoyalar orasidan sekin asta pastga enib kelardi. Butun borlig'ini qamrab olgan va larzaga solgan bu muazzam hodisa tufayli tug'ilgan hayajon hali ham bosilmagan edi. Qalbida esa unga o'qishni buyurgan o'sha qudratli xilqat vahiy etgan so'zlar takrorlanardi. Yaratgan zot bo'lmuş Parvardigoringiz nomi bilan o'qing. Qoyalardan pastga tushib, tekis yo'ldan yurib ketdi. Makka tomonga burildi. Uyiga kelgunga qadar g'orda bo'lgan voqea ko'z o'ngidan ketmadi. Farishta o'qigan oyatlar butun o'y xayolini band etgan edi. Xayoli shu qadar band ediki, hatto so'nggi paytlarda doim salom beradigan bo'lib qolgan toshning salomiga ham diqqati chalg'amadi. Hadicha xonim endigina charaqlab, quyosh charaqlab chiqqanda to'satdan uyga kirib kelgan erining yuzida g'alati o'zgarishni ko'rdi. Bu muborak chehra hali g'orda yuz bergan voqeadan o'ziga kelib ulgurmagan, xiyol titrar edi. "Mening ustimni yoping, tezroq yoping," dedi Muhammad. Ustiga ko'rpa yopildi. Anchagacha shunday yotdi. Biroz tinchlangach bo'lgan voqeani Hadichaga gapirib berdi. "Juda ham qo'rqib ketdim," deb so'zlarini tugatdi. aqli raso ayol bo'lmish Xadicha ko'pdan buyon kutilayotgan xushxabar kelganini angladi. Bu voqea oddiy voqealardan emasdi. Insonlarni zalolatdan hidoyatga boshlaydigan payg'ambarga ilk oyatlarning nozil qilinishi albatta shu qadar vahimali bo'lishi kerak edi. Xadicha sira ham ikkilanmadi. Payg'ambarning qolaversa olimlar rahmat olamlarga rahmat bo'lmoq maqsadida vazifa olgan eng buyuk payg'ambarning umr yo'ldoshiga munosib bir viqor, ishonch va qat'iyat bilan kallo vallohi la yuhzi kallahu abada dedi. Yo'q, Alloh seni aslo hech vaqt o'z holingga tashlab qo'ymaydi. Chunki sen har doim qarindoshlarga g'amxo'r, musofirlarga mehmon do'st, ojizlarga yordamini ayamagan, faqirlarni to'ydirib, falokatga uchraganlarga madad qo'lini cho'zib kelgan buyuk insonsan, degani edi bu. Shundan keyin Xadicha Muhammadning sallallohu alayhi va sallam qo'lidan tutib amakivachchasi Varaqa ibn Nafaning huzuriga olib bordi. "Tingla, amakimning o'g'li," dedi Xadicha. Varaqa payg'ambarimizning sallallohu alayhi va sallam so'zlarini zo'r diqqat va hayajon bilan tingladi. Buyuk payg'ambar so'zlarini tugatganda ortiq hayajonini bosib tura olmadi. Quddus, Quddus deb baqirib yubordi. Bu ko'rganing buyuk Allohning Musa alayhissalomga buyurgan Ruhul Quddusi, Nomusi Akbaridir. Bular Jabroil alayhissalomning boshqacha nomlari. Keyin birdan Varaqa o'zining ancha qarib qolganini eslab qoldi. Ko'pdan beri din arboblari, diniy kitoblar kelish zamoni juda yaqinlashib qolganidan xabar bergan payg'ambarga nihoyat yetishgan edi. Ammo endi uning yoshi ancha ulug', bir oyog'i yerda bo'lsa, bir oyog'i go'r labida edi. Bir paytlar sirf qavmi singari tushkunlikka tushmaslik, ular singari butlarning quliga aylanmaslik uchun vatanni tark etgan, necha-necha haftalab yo'l yurgan, dindor kishilar bilan uchrashgan, haqiqatga yetishish yo'lida qanchadan qancha zahmatlar chekkan edi. So'ngra xristianlikni qabul qilgan, biroq yaqin orada bo'lajak payg'ambar haqida shaxsan o'zi kitoblardan ma'lumotlar to'plab, uning yo'liga intizor ko'z tutgan edi. Mana endi uning uyida payg'ambarlikning dastlabki ziyolari taralgan saodatli damlarda Varaqaning hayot shamchirog'i so'nayotgan edi. U og'ir xo'rsinib qo'ygach so'zlarini shunday tarzda davom ettirdi. Qaniydi, xalqni yangi dinga da'vat qiladigan kunlaringda yoshgina yigit bo'lsam, qavming seni yurtingdan haydab chiqargan paytda sog' salomat bo'lsam, ular meni haydaydilarmi? Ha, chunki odamlarni sen kabi biror dinga da'vat qilgan payg'ambarlarning hammasi dushmanlikka uchraganlari tarixdan ma'lumdir. Agar o'sha kunlargacha yashasam, senga kuchim yetgancha yordam beraman. Varaqa qattiq hayajonlangan, qayta-qayta Subhanalloh, Subhanalloh, bu Musoga tushirilgan nomusdir, Jabroildir, der edi. Necha yillardan beri orziqib kutilgan xushxabarga yetishish quvonchi ta'sirida Xadichaning ruhi alg'ov-dalg'ov bo'lgan, qalbidagi bu to'ntarishni oddiy so'zlar bilan ifoda etish qiyin edi. Allohning buyuk, suyukli bandasi, eng buyuk, eng so'nggi rasulining umr yo'ldoshi bo'lishdek ulkan saodat toji o'zining boshiga kiydirilganini o'ylaganida ko'zlarida sevinch yoshlari porlar. Bunday armonning ushalishidan tug'ilgan his tuyg'ular yuzida nurdek balqib tajalli etar edi. Shu kunga qadar yashagan hech bir ayol Xadicha noil bo'lgan sharaf va saodatga erishmagani, bundan keyin ham erishmayajagiga ishonchi komil edi. Hiro g'orida buyuk voqeadan keyin masala yopti-yopti bo'lgandek edi. Oradan kunlar o'tsa ham u farishta boshqa ko'rinmadi. 1, 2, 3, 5, 15, 20 kuncha vaqt o'tdi hamki Jabroildan darak yo'q edi. Shundan keyin Muhammadning yuragi siqila boshladi. Yana Hiro g'origa boradigan bo'ldi. Ammo u yerda farishtani hech uchrata olmasdi. Ba'zan yurak siqilishi so'nggi avj nuqtasiga yetar va Muhammad tushkunlikka berila boshlardi. Ba'zan esa umidsizlik hissi shu darajaga yetardiki, u tog'ning tepasigacha tirmashib chiqib, o'sha yerdan o'zini pastga tashlab yuborishga ham tayyor bo'lardi. Ammo o'sha onda ko'z oldida farishtaning qiyofasi paydo bo'lib, "Yo Muhammad, hech shubhasiz sen Allohning rasulisan" derdi. Bu uning yuragida yonayotgan otash alangasini pasaytirar edi. Goho yolg'iz kezib yurgan paytlarida ba'zi tosh va daraxtlar "Salom senga ey Allohning rasuli" derdilar. Hadicha ilk bor kelgan farishtaning yana tashrif buyurgani haqida xushxabarni zo'r hayajon va intizorlik bilan kutar, eri hali har gal tog'dan qaytganida biron yangilik bormikin degan umidda uning yuziga tikilar edi. Ammo Hadicha xonim o'ta sabr toqatli, matonatli ayol edi. Masala shu holicha qolib ketmasligiga, erta tongda quyoshning albatta balqishiga ishonardi. Buyuk payg'ambarning yurak siqilishlari, navbatdagi ilohiy uchrashuvni orziqib kutishlari necha kun yoki necha oy davom etganini biz aniq bilmaymiz. Har holda bu kutish 2-3 yilgacha cho'zilib ketmagani ham yoki bir hafta 10 kungina davom etgani ham etmagani ham aniq. Bu uzilishning sababi buyuk payg'ambarni yanagi vahiyni kutib olish uchun lozim darajada intiq qilish, uni kutib olishga tayyorlash maqsadi bo'lsa kerak. Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bir oycha yashaganidan keyin Hiro g'oridan odatdagidek Makkaga qaytayotgan edi. Batni vodiyga yetib kelganida birdan "Yo Muhammad, yo Muhammad" deb chaqirgan bir ovozni eshitdi. Benihoya baland, qo'rqinchli bir ovoz edi bu. Chapga, o'ngga qaradi. Hech kim ko'rinmadi. "Yo Muhammad, yo Muhammad." Rasululloh sollallohu alayhi va sallam boshini ko'tardi. Butun vujudi titrab ketdi. Yuragi g'ulg'ula tushdi. Qo'rquvdan cho'kkalab o'tirib qoldi. Bu Hirodan kelgan farishta edi. Butun ufqni to'sib qo'ygan, ta'rifi so'zga sig'maydigan bahaybat bir mavjudot qiyofasida namoyon bo'lib turar edi. Muhammad alayhissalom tez-tez yurib u joydan uzoqlashdi. Uyiga keldi. Hamon dag'-dag' titrardi. "Mening ustimga yopinglar, o'rab qo'yinglar" dedi. Yuz qo'lini yuvdirdilar. So'ngra yotqizib, ustini yopib qo'ydilar. Bir muddat qimirlamay yotdi. Biroq ko'p yotishiga ruxsat yo'q edi. Endi u o'z ixtiyoricha emas, balki unga bashariyatga hidoyat yo'lini ko'rsatish uchun payg'ambarlik vazifasini bergan Mavlosining istagiga binoan harakat qilish kerak edi. Endi ilohiyat olamining bashariyat bilan bo'lgan aloqasi tiklangan, ilohiy irodani insonlarga yetkazish payti kelgan edi. Aslida u tug'ilgan kunidan beri o'z holiga tashlab qo'yilmagan edi. Uni yurgakda yotganida enagasining bir ko'kragini qo'yib, ikkinchisini emishga chorlagan Qudrat, bobosi bilan yomg'ir duosini o'qiganida barmoqlari bilan ko'kka ishorat qilishga undagan Qudrat, safar chog'ida yura olmay qolgan tuyalarning oyog'iga uning muborak qo'llari uzattirib tekkizdirgan Qudrat, uning oldida yeyilgan dasturxonga barakot yog'dirgan Qudrat, uning muborak vujudiga vujudidan chiqayotgan terga xushbo'y hidlar ato etgan Qudrat. Mana shu Qudrat egasi endi o'zini tanita boshlagan edi. Shu kungacha Al-Aminning o'zi ham sezmagan holda uning uchun atalgan vazifaga da'vat etardi. Endi u hayotining Muhammad ibn Abdullohlik davrini tamomlab Muhammad Rasulullohlik davriga kirgan edi. Bu safar uzoq yotishiga yo'l qo'yilmadi. Jabroil Amin Muhammad Aminni topib, uning muborak qalbini vahiy nuri bilan to'ldirdi. Faqat bu dafa Hirodagidek Hirodan kelayotgan paytida ko'ringanidek uning qo'rquvga solmadi. Allohning jo'natgan ikkinchi amrini qanday bo'lsa shu tarzda yetkazdi va yana g'oyib bo'ldi. Buyuk payg'ambar qalbiga muhrlangan ilohiy xitobni takrorladi. "Ey liboslarga o'ranib olgan zot, turingda insonlarni oxirat azobidan ogohlantiring. Yolg'iz Parvardigoringizni ulug'lang. Liboslaringizni pok tuting. Butlardan yiroq bo'ling." Qur'oni Karim Mudassir surasi 1-5 oyatlar. Nabiy akramga sallallohu alayhi va sallam ikkinchi ilohiy amr kelgan va uni yotgan joydan turishga majbur etgan edi. Nozil qilingan ikkinchi vahiyni ham ilk marta Hadicha eshitdi. Sevinchidan o'zini qo'yishga joy topolmay qoldi. Necha yillardan beri kursida ardoqlab kelgan umidini hech qachon uzmagan, ertangi kunni oldindanoq ko'rgandek bo'lgan, eriga yo Muhammad deb emas, yo Rasululloh deb murojaat qiladigan kunlarni kutaverib ko'zi to'rt edi. Mana endi bu umid haqiqatga aylandi. Yo Rasululloh, sizning payg'ambarligingizga ilk bor iymon keltirgan kishi men bo'ldim, dedi. Bu ovozdan chuqur samimiyat bor edi. Bu ovoz buyuk Alloh Habibi adibiga loyiq ko'rgan, ayollar dunyosining sharaf toji bo'lishga eng munosib xotinga xos ulug'vorlik va teran ma'noga ega edi. Iymon keltirganlar yagona safga tizilgan kunda eng oldinda, hech kim egallay olmaydigan birinchi o'rinda bir kishigina turadi. Bu maqomu martabaga Makkaning mushriklariga ham o'zini tohira, pokiza ayol deya tanitish sharafiga muyassar bo'lgan, jannatga kiradigan ayollarning sultoni, buyuk Hadicha, Hadichatul Kubro roziyallohu ta'ala anho hazratlari musharraf bo'lajak. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam bu xushxabarni olganida Hadicha benihoya darajada mamnun bo'ldi. Holbuki buning o'rniga u yolg'on gapiryapsan, sen o'zi kimning boshini aylantiryapsan, deyishi buyuk da'voning buyuk bayrog'i xilpiragan dastlabki kunda uni to'xtatishga urinish ham mumkin edi. Yo'q, u eng so'nggi va eng buyuk payg'ambarning rahmat va hidoyat yo'lboshchisining ilk odamidan boshlaboq yakka o'zi ikkilanmay haqqa yurish yo'liga qo'shildi. Fil voqeasidan 40 yil o'tgan, har tomonda g'aflat, zalolat va jaholatning eng yorqin namunalari qadam sayin uchrab turgan bu kunlarda Makkada bir payg'ambar paydo bo'ldi. Lekin hozircha uning o'z xotinidan iborat bittagina ummati bor edi.